Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенты Владимир Путин инициативасы белән Россиядә мәктәпләрне капиталь ремонтлау буенча яңа федераль программа гамәлгә ашырыла башлады. Быел мәктәпләрне капиталь ремонтлау буенча федераль программа Россиянең 79 төбәгендә 1306 объект кагыла. Программа ремонт эшләре белән генә чикләнми, ул мәктәпләрне үстерүне күздә тота, җиһазлар сатып алу, укытучыларның квалификациясен күтәрү. Проект мөмкин кадәр ачык булсын өчен фикер алышуларда укучылар белән укытучыларның катнашуы мөһим, диде Россия мәгариф министры Сергей Кравцов. Россия президенты кушуы буенча мәгарифне үстерү дәүләт программасы кысаларында 2026 ел ахырына кадәр 7300 мәктәп бинасын ремонтларга җыйналар. Башта 2022 елда якынча 700 бинаны ремонтлау планлаштырылган иде, әмма соңрак аларның санын арттырырга карар кылдылар. Беренче итеп авария хәлендәге биналарга ремонт ясалачак. Россия мәгариф министрлыгы белән Бердәм Россия партиясе тарафыннан ата-аналар иҗтимагый контроленең федераль штабы булдырылды. Ул төбәкләргә кирәкле ярдәмне күрсәтәчәк һәм программаны гамәлгә ашыруның барлык этапларында да консультация бирәчәк. 11-нче сыйныф укучылары бердәм дәүләт имтиханы бирә торган фәнне 1 февральгә кадәр сайларга тиеш. Яхшы югары уку йортына керү мөмкинлеген арттыру өчен 3 түгел, ә 4 фәннән бердәм дәүләт имтиханын сайларга кирәк, чөнки аларны үзгәртү хукы бирелә. Бер югары уку йортында рус теле, тарих һәм җәмгыять белеме буенча имтихан сырыялар, ә икенчесендә шул ук белгечлеккә җәмгыять белеме буенча түгел, ә география буенча балл кирәк булачак, дип хәбәр итә Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. Югары уку йортларына кергәндә быел 2018 елдан 2022 елга кадәргә бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләрен тәкъдим итергә мөмкин. Бер юлы 5 югары уку йортына документларны бирергә рөхсәт ителә, әмма юнәлешләрнең санын һәр университет үзе билгели. Алар 10-нан артык түгел. Документларны дистанцион рәвештә почта аша һәм кабул итү комиссиясенә барып шәхсән бирергә була. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Тиләкләр Чыршысы Бөтен Россия хәйрия акциясе кысаларында балаларының яңа ел теләген үтәде. Узган елның декабрендә парламентта депутатлар Чыршыдан балалар язган 84 открыткны алды. Аларда язылган хыялларның күпчелек өлеше инде үтәлгән. Тиләкләр Чыршысы Бөтен Россия акциясе 2021 елның 15 ноябрендә башланды һәм 2022 елның 28 февраленә кадәр дәвам итәчәк. Анда сәламәтлек буенча мөмкинлекләре чикләнгән балалар, ятим балалар, аз кремле гаиләләрдәге балалар, каты авырудан интегүче өлкән яшьтәге кешеләр катнашты. Алар барысы да шул исәптән 2000 татарстанлы проектның федераль сайтына үзләренең яңа ел теләкләре турында хат җибәргән иде. 2022 елның 1 апреленнән Россиядә социаль һәм дәүләт пенсия тәэминәте буенча пенсиялар 7.7%-ка арта. Социаль пенсияләрне төрле сәбәпләр аркасында иминет пенсиясе алу өчен җитәрлек хезмәт штазы тупло мөмкинлеге булмаган кешеләр ала. Яш буенча социаль пенсия иминет пенсиясенә караганда 5 елга соңрак билгеләнә. Россиядә социаль пенсияләрне барлыгы 3 миллионнан артык кеше ала. Моннан тыш Россиядә дәүләт пенсия тәэминәте буенча түләүләрне якынча 700 мең кеше ала. Аны дәүләт хезмәткәрләренә, хәрбиләргә, инвалид гражданнарга яисә законда билгеләнгән яшкә җиткәч туендыручысын югалткан очракта шулай ук эшли алмаучы гражданнарга яшәү өчен акча бирү максатында түлиләр. Бор айнының Килдураз ауылында Татарстанның атказанған сәнғәт эшлеклесе танылған рәссәм, монументалист Шамил Ниғматуллин музей ашылды. Шамил Габдрахман улы Ниғматуллин 1951 елының 4 январында Татарстанның Буар айны Килдураз ауылында туған. 1984-1993 елларда РСФСР-ның сәнғәт фондында эшли, 1993-2002 елларда Татарстан рәссәмнәр берлеге идарәсе рәисе урынбасары була. Казанда Гадел Куту урамы 106-нче йорт адресы буенча чыршыларны кабул итү пункты эшли башлады. Тиләге булган һәр кеше чыршы, нарат, ак чыршы яки ылыслы агач бутаклары җыелмасын алып килә ала. Пункт тәүлек буе эшли. Ылыслы агачларны Татарстанның фермерлык хуҗалыкларына җибәрәчәкләр. Алар терлекләр өчен витаминлы өстәмә ризык булачак. Төп шарт ылыслы агачлардан бизәү элементларын алырга кирәк. Қазанда муниципаль паркингларының іш режимі өзгертілді. Парковка үшін түлеу ішкіннәрінде ертеңгі сағат 8-ден кешке 7-ге қадар алына. Шимбе, якшембе, һәм бейрәм күннәрінде муниципаль парковкалар түлеусіз ішлі. Парковкада бірінші 15 минут тұру, ғадеттегі ше бушлай, есігізге түшіребіз. Урам юл шілтәрі бойлап муниципаль парковкалар якшембе, һәм бейрәм күннәрінде генә түгел, ә шимбе күннәрінде дә бушлай эшләячәк. Қазанда шулай ук түләле парковка яңа зоналарда ғамәлгә керде. Қазанда Сахаров урамында хәрәкәт шикләнде. Бу чара 18 февральгә кадәр ғамәлдә булачак. Шикләүләр Сахаров урамындагы 1-нче йорт янында, шулай ук Зәкиев урамындагы 39-нче йорт янында ғамәлдә булачак. Үзгәрешләр метроның 2-нче линиясының 1-нче участогын төзү территориясеннән су үткәргеч шилтәрләрен алып чыгу сәбәпле кертелгән. Яңалықлар азағында хауа тұрашы турында мәғлімат. Бүгін 11 ғынвар сешәмбі күнне бұлытлы хауа орны білен қар. Жил күні күн шығыштан толғын. Хауа температурысы 6-11 градус салқын. Юлларда бұзлауақ.